สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่แพสในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Necessary but not sufficient เป็นนวนิยายธุรกิจปี2000ของเอลียาฮูเอ็มดรัดเขียนร่วมกับเอลิชรากันไฮม์และแคโรเอพาทากซึ่งนำแนวคิดทฤษฎีข้อจำกัดหรือ theory of constraints มาพิจารณาในโลกของซอฟต์แวร์บริหารทรัพยากรองค์กรหรือ ERP หนังสือไม่ได้เสนอว่าเทคโนโลยีไม่มีความสำคัญตรงกันข้ามเทคโนโลยีอาจจำเป็นต่อการยกระดับความสามารถขององค์กรอย่างมากแต่ประเด็นหลักคือการติดตั้งระบบใหม่เพียงอย่างเดียวไม่ทำให้ผลลัพธ์ทางธุรกิจเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติองค์กรต้องเปลี่ยนกฎการทำงานนโยบายการตัดสินใจวิธีวัดผลงานและพฤติกรรมที่เคยถูกสร้างขึ้นเพื่อรับมือกับข้อจำกัดเดิมด้วยผ่านรูปแบบเรื่องเล่าหนังสือชวนผู้อ่านติดตามปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อบริษัทซอฟต์แวร์และลูกค้าต้องรับมือกับความซับซ้อนความคาดหวังและแรงกดดันในการเติบโตเป้าหมายจึงไม่ใช่การอธิบาย ERP เชิงเทคนิคแต่คือการฝึกมองระบบทั้งระบบระบุข้อจำกัดที่แท้จริงและออกแบบการเปลี่ยนแปลงให้เทคโนโลยีสร้างคุณค่าที่วัดผลได้ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเทคโนโลยีจำเป็นแต่คุณค่าเกิดจากการเปลี่ยนกฎที่ล้าสมัยแก่นของ necessary but not sufficient คือการแยกให้ชัดระหว่างความสามารถของเทคโนโลยีกับผลประโยชน์ที่องค์กรได้รับจริงระบบ ERP หรือซอฟต์แวร์ปฏิบัติการสามารถทำให้ข้อมูลไหลเร็วขึ้นประมวลผลได้ถี่ขึ้นและเห็นสถานะงานได้ละเอียดกว่าเดิมอย่างไรก็ตามหากผู้คนยังตัดสินใจตามรอบเวลาเดิมใช้ตัวชี้วัดเดิมหรือยึดขั้นตอนอนุมัติที่ออกแบบมาในยุคข้อมูลล่าช้าศักยภาพใหม่นั้นจะถูกปิดกั้นหนังสือจึงไม่ตีความปัญหาว่าเป็นข้อบกพร่องของโปรแกรมเพียงด้านเดียวแต่ถามว่ากฎใดเคยจำเป็นเพราะข้อจำกัดเดิมและกฎใดกลายเป็นภาระเมื่อข้อจำกัดนั้นลดลงแล้วตัวผลนี้สำคัญต่อการลงทุนด้านดิจิทัลทุกชนิดการเพิ่มความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลไม่มีประโยชน์มากนักหากการประชุมการอนุมัติและการวางแผนยังรอข้อมูลเป็นงวดอย่างตายตัวในมุมของทฤษฎีข้อจำกัดเทคโนโลยีควรถูกประเมินจากความสามารถในการลดข้อจำกัดที่มีผลต่อเป้าหมายของระบบไม่ใช่จากจำนวนฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นหนังสือจึงเตือนผู้บริหารว่าแผนใช้งานเทคโนโลยีต้องมีแผนยกเลิกหรือปรับนโยบายควบคู่กันมิฉะนั้นองค์กรอาจลงทุนสูงแต่ยังทำงานด้วยตรรกะเก่าและได้ผลตอบแทนต่ำประเด็น2 ERP ต้องเชื่อมกับการไหลของงานไม่ใช่เพียงทำให้ข้อมูลครบถ้วนหนังสือใช้บริบทของ ERP เพื่อชี้ให้เห็นความต่างๆระหว่างการมีข้อมูลจำนวนมากกับการมีข้อมูลที่ช่วยให้ระบบทำงานได้ดีขึ้น ERP มักถูกคาดหวังให้รวมข้อมูลจากหลายฝ่ายลดงานซ้ำซ้อนและทำให้การวางแผนมีระเบียบแต่ความครบถ้วนของข้อมูลไม่ได้รับประกันว่าการส่งมอบการผลิตหรือการตอบสนองลูกค้าจะดีขึ้นหากองค์กรใช้ข้อมูลเพื่อผลักงานเข้าสู่ระบบมากเกินความสามารถของจุดจำกัดงานระหว่างทำอาจเพิ่มขึ้นเวลารออาจยาวขึ้นและผู้จัดการอาจเข้าใจผิดว่าทรัพยากรทุกส่วนต้องยุ่งตลอดเวลาแนวคิดของ Goldratจึงเน้นการไหลของงานผ่านทั้งระบบมากกว่าประสิทธิภาพเฉพาะส่วนการตัดสินใจจาก ERPควรสนับสนุนให้ทรัพยากรที่ไม่ใช่คอขวดทำงานสอดคล้องกับจังหวะของข้อจำกัดไม่ใช่เร่งให้แต่ละแผนกผลิตผลลัพธ์สูงสุดของตนเองประเด็นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือระบบสารสนเทศทั่วไปเพราะไม่ได้เริ่มจากคำถามว่าระบบเก็บข้อมูลอะไรได้บ้างสื่อเริ่มจากคำถามว่าอะไรขัดขวางการบรรลุเป้าหมายขององค์กรแล้วจึงพิจารณาว่าข้อมูลและซอฟต์แวร์ควรสนับสนุนการตัดสินใจใดๆสำหรับผู้อ่านการประยุกต์ใช้คือต้องกำหนดผลลัพธ์ระดับระบบก่อนเช่นความน่าเชื่อถือในการส่งมอบหรือความเร็วในการตอบสนองแล้วออกแบบรายงานและกติกาใน ERP ให้ช่วยปกป้องผลลัพธ์นั้นประเด็น 3 การหาและบริหารข้อจำกัดคือวิธีหลีกเลี่ยงการปรับปรุงที่กระจัดกระจายฐานคิดของหนังสือมาจากทฤษฎีข้อจำกัดซึ่งมองว่าระบบมีองค์ประกอบบางจุดที่จำกัดผลลัพธ์รวมมากกว่าส่วนอื่นเพราะฉะนั้นการปรับปรุงทุกจุดพร้อมกันไม่ได้แปลว่าจะเพิ่มผลลัพธ์รวมได้คุ้มค่าหนังสือสนับสนุนวิธีคิดแบบกระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเริ่มจากระบุข้อจำกัดใช้ข้อจำกัดนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดจัดส่วนอื่นให้สนับสนุนข้อจำกัดเพิ่มขีดความสามารถเมื่อจำเป็นและกลับไปตรวจหาข้อจำกัดใหม่ในบริบทของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์และการดำเนินงานข้อจำกัดอาจไม่ใช่เครื่องจักรหรือเซิร์ฟเวอร์เสมอไปอาจเป็นความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ความเร็วของการแก้ปัญหากติกาการจัดลำดับความสำคัญหรือข้อขัดแย้งระหว่างหน่วยงานความสำคัญอยู่ที่การพิสูจน์ว่าจุดนั้นเป็นตัวจำกัดผลลัพธ์จริงแทนการเชื่อตามเสียงที่ดังที่สุดหรือรายงานที่มีตัวเลขมากที่สุดวิธีคิดนี้ยังอธิบายว่าทำไมการลงทุนเพิ่มในส่วนที่ไม่ใช่ข้อจำกัดมักให้ผลน้อย หากจุดจำกัดยังรับงานได้เท่าเดิมความเร็วที่เพิ่มขึ้นในจุดอื่นอาจเพียงสร้างคิวและความสับสนเพิ่มหนังสือจึงสอนให้ผู้บริหารผูกการลงทุนด้านเทคโนโลยีกับลำดับความสำคัญที่ชัดเจนก่อนซื้อระบบหรือเพิ่มฟังก์ชันควรถามว่าสิ่งนี้ลดข้อจำกัดที่มีผลต่อเป้าหมายหรือไม่และส่วนอื่นของระบบพร้อมปรับตัวตามหรือไม่ประเด็น4นโยบายและตัววัดผลงานอาจกลายเป็นข้อจำกัดที่มองไม่เห็น necessary but not sufficient ขยายความหมายของข้อจำกัดจากทรัพยากรทางกายภาพไปสู่ข้อจำกัดเชิงนโยบายนโยบายอาจเป็นกฎการวางแผนเกณฑ์ประเมินผลงานขั้นตอนการอนุมัติหรือความเชื่อที่ทุกคนยอมรับโดยไม่ตั้งคำถามหลายกฎเกิดขึ้นอย่างมีเหตุผลในอดีตเช่นการรวมการวางแผนเป็นรอบใหญ่เพราะการประมวลผลข้อมูลใช้เวลานานแต่เมื่อเทคโนโลยีลดเวลานั้นลงการยึดรอบเดิมอาจทำให้องค์กรตอบสนองช้าเกินจำเป็นหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะคำวิจารณ์การนำระบบใหม่ไปครอบบนวิธีทำงานเก่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นไม่ได้แปลว่าพนักงานต่อต้านเทคโนโลยีเสมอไปแต่อาจเกิดจากการที่เป้าหมายและตัววัดผลยังผลักให้แต่ละฝ่ายทำสิ่งที่สวนทางกับประสิทธิภาพรวมตัวอย่างเชิงหลักการคือการวัดการใช้ทรัพยากรให้สูงในทุกแผนกอาจกระตุ้นให้เกิดงานที่ยังไม่จำเป็นและเพิ่มภาระต่อจุดจำกัดการแก้ปัญหาจึงต้องเปลี่ยนทั้งข้อมูลที่มองเห็นวิธีตีความข้อมูลและแรงจูงใจจากตัววัดผู้อ่านจะได้กรอบตรวจสอบที่ใช้ได้จริงก่อนเปลี่ยนระบบคือระบุกฎที่เทคโนโลยีใหม่ทำให้หมดความจำเป็นทดสอบผลกระทบต่อการไหลของงานแล้วปรับความรับผิดชอบและตัวชี้วัดให้สอดคล้องกันนี่เป็นงานด้านการจัดการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่งานของฝ่ายไอทีฝ่ายเดียวประเด็นสุดท้ายรูปแบบนวนิยายธุรกิจทำให้ปัญหาระบบและความขัดแย้งเชิงตัดสินใจจับต้องได้โรดแรดใช้รูปแบบนวนิยายธุรกิจเพื่อทำให้แนวคิดที่เป็นนามธรรมเช่นข้อจำกัดการพึ่งพากันของงานและความขัดแย้งจากนโยบายปรากฏเป็นปัญหาที่ผู้บริหารต้องตัดสินใจภายใต้แรงกดดันวิธีนี้เหมาะกับหัวข้อ ERP เพราะความล้มเหลวของโครงการมักไม่ได้เกิดจากประเด็นทางเทคนิคข้อเดียวมันเกี่ยวข้องกับลูกค้าการขายการพัฒนาผลิตภัณฑ์การบริการและผู้บริหารที่อาจมองเป้าหมายไม่เหมือนกันแทนที่จะนำเสนอรายการคำแนะนำสำเร็จรูปหนังสือให้ผู้อ่านเห็นเหตุและผลของการตัดสินใจในระบบที่ซับซ้อนคุณค่าของรูปแบบนี้คือช่วยให้ผู้อ่านฝึกตั้งคำถามก่อนรีบเสนอคำตอบปัญหาที่ดูเหมือนขาดคนขาดคุณสมบัติของระบบหรือขาดงบประมาณอาจมีรากจากการกำหนดงานและนโยบายที่ทำให้ทรัพยากรสำคัญถูกใช้ผิดลำดับอย่างไรก็ดีผู้อ่านที่ต้องการคู่มือกำหนดค่า ERP แบบเป็นขั้นตอนอาจไม่ได้สิ่งนั้นจากหนังสือเล่มนี้เนื้อหาเน้นตรรกะการบริหารและการคิดเชิงระบบมากกว่ารายละเอียดด้านสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์จุดเด่นจึงอยู่ที่การเชื่อมโลก IT กับโลกการปฏิบัติการโดยยืนยันว่าความสำเร็จของระบบต้องวัดจากการทำให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมายไม่ใช่จากการติดตั้งเสร็จตามกำหนดหรือจากการใช้ฟังก์ชันได้มากเพียงใดโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้บริหารองค์กรผู้นำฝ่าย IT ผู้รับผิดชอบ ERP ผู้จัดการปฏิบัติการและทีมที่กำลังลงทุนในระบบดิจิตอลแต่ต้องการเชื่อมโครงการเข้ากับผลลัพธ์ทางธุรกิจจริงๆผู้อ่านที่คุ้นกับทฤษฎีข้อจำกัดจะเห็นการนำหลักการไปใช้กับประเด็นซอฟต์แวร์และนโยบายองค์กรส่วนผู้ที่ยังไม่คุ้นจะได้จุดเริ่มต้นที่อ่านง่ายกว่าตำราเชิงทฤษฎีประโยชน์เชิงปฏิบัติคือกรอบคำถามที่ตรงไปตรงมาเทคโนโลยีกำลังลดข้อจำกัดใดๆกฎใดๆถูกสร้างขึ้นเพราะข้อจำกัดเก่าและตัววัดใดๆกำลังผลักพฤติกรรมสวนทางกับเป้าหมายรวมคำถามเหล่านี้ช่วยลดความเสี่ยงของการซื้อเทคโนโลยีเพราะกระแสหรือการโทษระบบเมื่อผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามแผนเมื่อเทียบกับหนังสือ ERP จำนวนมากที่เน้นการคัดเลือกระบบการติดตั้งหรือรายการความสามารถของซอฟต์แวร์เพราะ necessary but not sufficient โดดเด่นเพราะเน้นเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงหลังเทคโนโลยีเข้ามาแล้วหนังสือไม่ได้สัญญาว่าเครื่องมือใหม่จะแก้ทุกอย่างแต่เสนอวินัยในการทำให้เครื่องมือนั้นรับใช้เป้าหมายขององค์กรหากคุณต้องการสนับสนุนเอลียาฮูเอ็มโกลด์แรดคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่